hanya saya datang aja pun mereka udah senang
istilahnya.
Saya nggak datang pun udah mereka udah senang istilahnya. Nggak usah saya foto-foto lagi atau gimana. Jadi ya kita
gitu masih unscheduled. Jadi datang.
Iya,
random ya.
Tiba-tiba. Saya walaupun saya diundang, saya paling tidak pernah mau. Tanggal segini ya, jam segini saya datang. Enggak, enggak mau saya.
Dia udah siapin mie-nya, dimasakkan di awet.
Tapi delivery lagi dia.
Saya enggak mau. Jadi dari dulu saya selalu, saya tekankan bahwa saya maunya tuh.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. This is Podcast 40-an.
Ketemu lagi di Podcast 40-an.
Di hari Jumat biasa.
Hari Jumat kita ngomongin yang santai-santai.
Iya. Ini kalau misalnya kedengeran agak beda lagi, berarti kita tidak di studio seperti biasa ya.
Iya, kita lagi jalan-jalan.
Ini main di daerah mana, Man?
Daerah ini nih, Majapahit. Bukan, Gajah Mada. Sorry, Gajah Mada.
Gajah Mada, ya buruk pun jadi Majapahit.
Kan patihnya.
Oh, patihnya.
Patihnya Gajah Mada.
Ya, kita lagi di City Walk Gajah Mada.
City Walk Gajah Mada, daerah Glodok ya.
Daerah Glodok. Ini kita menyambangi acara yang akan dilakukan Jumat ya.
Jumat ini
persis nih.
Pas nanti sore bisa langsung gitu.
Iya. Ya karena ada festival bakmi. Dan kalau festival tuh pernah dengar festival bakmi oleh satu orang master bakmi yang sangat terkenal?
Belum.
Nah, itu yang akan kejadian
sore. Jadi semuanya bakmi di situ.
Sebenarnya main course bakmi. Nanti kita tanya sama penyelenggaranya langsung ya dengan Om Tirta Lee.
Om Tirta Lee, itu manggilnya apa nih?
Halo.
Halo Pandu deh. Kita panggilnya kok apa Om nih?
Apa aja jangan sampai ngkong aja. Jangan ngkong aja
ya. Kok Tirta kali asik ya, Kok Tirta Lee.
Iya, biasanya panggil Kok Tirta
lah. Iya, Kok Tirta ini sebenarnya kan eksis banget di jagat kuliner, khususnya bakmi.
Iya.
Mungkin kalau teman-teman Jaksel, kita sebenarnya nggak fokus di Jakarta juga, cuma harusnya perjakartaan udah tahu lah bahwa bakmi sampai kalau nggak salah kan ini ya, kok saya lihat di interviewnya Jaya Suprana, Kok Tirta dijuluki Dewa Mie sama Pak Jaya, pokoknya Dewa Mie nih. Terus begitu diomongin Dewa Mie, gue bayanginnya gini, Mak, bayangin kayak di warung bakmi ada yang dada kucing ya. Ini artinya Kok Tirta itu.
Emang ya, di langit gitu ya, pokoknya kalau yang ditunjuk sama dewa ini pasti laku. ini kamu laku.
Kali ini laku ya.
Iya,
memang. Gimana tuh awal mulanya?
Iya, jadi kan yang seperti waktu itu sering saya kasih tahu bahwa ini satu perjalanan iseng-iseng belaka gitu. Saya tuh teman olahraga pagi, pulangnya saya lapar.
Sering
ketemunya kalau pagi, nggak lagi lain bakmi lagi, bakmi lagi. Karena kan bakmi kan mukanya kan pagi.
Betul. Antara gerobak bakmi atau gerobak bubur ya.
Saya kalau makan bubur ya gitu-gitu aja, nggak ada seninya gitu kan. Bukan yang nggak enak, tapi tetap kan bukan namanya bubur ya, bubur gitu-gitu aja, nggak ada
bubur lagi ya.
Nggak ada bubur di macam-macamin gitu kan. Ya bubur ya, paling bubur ayam gitu-gitu aja gitu kan.
Apa rasanya
kan? Iya gitu kan. Terus ada lagi nasi uduk gitu kan, kalau pagi kan. Tapi kalau saya makan nasi uduk pasti kan kekenyangan saya kan. Mau olahraga sepeda pagi makannya nasi uduk gitu.
Buat kalori nampaknya lebih
gila. Oh iya, kan kebetulan juga kalau saya olahraga pagi tuh jauh-jauh. Saya rumah saya itu di Gajah Mada.
Gajah
Mada ini dekat.
Di belakangnya dong.
Wah, makanya saya makanya sini mau Gajah Mada tinggal jalan kaki aja.
Udah keluar rumah, udah langsung nyampe.
Jadi pagi saya jam 5 saya udah jalan pagi.
Oke.
Jam 5 sepedaan sendirian aja tuh. Saya bisa ke Kelapa Gading.
Oke.
Sampai jauh sampai ke Lebak Bulus.
Oke.
Terus ke Pantai Indah Kapuk dan hampir sebagian besar Jakarta tuh saya kelilingin.
Itu setiap minggu kok.
Seminggu dua kali lah.
Seminggu dua kali.
Paling banyak tiga kali gitu. Paling banyak kalau biasanya kalau hari Minggu, saya kalau nggak sepedaan saya jalan kaki.
Oh gitu.
Jalan kaki. Sendiri atau?
Sendirian aja.
Oke.
Okay. Karena saya berpikir kalau grup, saya
janjiannya
ketergantungan orang gitu. Sekali cepat mesti cepat, lambat. Karena kalau sendiri kan santai. Saya mau kemana gimana sendiri aja gitu.
Paling jauh sampai kemana kok?
Bogor.
Naik sepeda?
Iya, 3,5 jam saya. Sendirian.
pulang lagi, jadi 7 jam.
Iya.
Habis mie berapa itu, Bang?
Mie-nya dibungkus buat di jalan ya.
Yang gilanya waktu awal-awal saya benar-benar mengumpulkan lokasi-lokasi bami kayak gitu. Itu aduh, bukannya olahraga pagi untuk ngurusin badan, akhirnya membutuhkan badan.
Karena harus ngetes ya.
Waduh, bisa 3 atau 4 lokasi, 3-4 mangkok ya, saya makan.
Iya, ya,
saya jalan ke ketemu dan makan lagi. Dan yang sadisnya lagi, selalu saya makan bakmi. Kalau orang-orang biasa kalau mencicipi kan hanya cuma dikit aja gitu. Yeah. Kalau saya habisin semua. Karena saya bayar.
Rugi juga.
Kalau saya enggak habisin kan.
Benar. Kadang bakmi itu enaknya sendok terakhir biasanya. Benar enggak sih?
Iya.
Saya rasanya begitu.
Jadi saya ketemu, jadi begini, Jakarta ini kota berkumpulnya bakmi dari mana pun.
Iya.
Oh, ininya apa? Gaya
jenisnya, jenis bakminya. Jadi mau bakmi dari luar kota dari manapun tuh ada di Jakarta.
Medan,
Pontianak, Jambi, Palembang,
Jawa, Jogja,
Jantar, ya. Apa semua ada semua di Jakarta.
Halal semua.
Oh, banyak. Kan? Gitu, tinggal tergantung daerahnya aja.
Betul.
Nah, makanya jadi iseng gitu loh saya makan ketemu satu. Akhirnya saya iseng, saya foto.
Yeah.
Oh.
Terus dulu kan
itu tahun berapa tuh?
Tahun 2010
saya. Oh. 2010. Belum zaman Instagram cakep tuh.
Iya. Iya, baru cuma Facebook.
Iya, yeah, Facebook mulai.
Dan saya kan orangnya terus terang aja saya tuh gaptek orangnya gitu.
Oke. Okay.
Saya cuma satu-satu aja gitu.
Facebook
aja gitu. Jadi walaupun waktu itu juga saya ngerti Facebook tuh ya bikin album bagaimana gitu
ya,
kan.
Foto
saya
ya.
Saya namakan albumnya itu Bakmi Terlesat di Jakarta.
Iya.
Gitu. Ya.
Jadi saya keliling tuh satu tempat, saya foto, saya taruh alamatnya di mana, harganya berapa, halal non halal.
Rasanya kira-kira.
Nah, saya sedikit-sedikit saya ulas gitu.
Oh iya, itu review, yang penting
review,
itu juga
review, ya, yang reviewnya juga saya enggak, saya selalu mengambil bahasanya tuh yang gampang dimengerti gitu.
Iya, iya.
Saya enggak mau yang susah-susah.
Iya.
Enggak mau bertele-tele apa segala gitu.
Oh, ini teksturnya enggak.
Saya tuh cuma ada ketemu bakmi di sini enak, jadi saya
bilang sehari-hari
aja enak. Dan saya dari dulu paling nggak pernah mau kalau saya susun kata tuh saya ada singkatan gitu. Saya tetap kalau kayak Yan atau YG atau nggak mau gitu,
bahasanya
itu harus resmi gitu, harus baku banget gitu.
Ya, ya.
Jadi saya maunya tuh orang mengerti semuanya gitu.
Bacanya nggak salah paham.
Jadi dari satu tempat ke tempat lain kan saya keliling terus, nggak terasa sampai seribuan bakmi yang
di Jakarta doang.
Di Jakarta aja itu tahun 2013-2014
iya.
Udah seribu. Sekarang udah nggak kayak itu.
Ah udah.
Ada netranya lagi ada.
Tapi 100 terbaik atau 10 terbaik ada di kamusnya.
Jadi gini. Jadi saya hanya menaruh yang enak aja, yang terbaik aja, yang terlesat.
Oh.
Yang menurut Kotirta
enak.
Standarnya nih.
Betul.
Standarnya enak.
Jadi
masuk.
Saya dari dulu juga kan saya dari dulu paling terkenal tuh saya tidak pernah menerima bayaran.
Jadi review jujur ya?
Jujur.
Walaupun
orang yang mengenal saya, saya bayar. Saya maunya bayar. Saya tidak mau ada beban.
Iya.
Karena menjadi satu beban kalau kita tuh dibayar.
Iya.
Kan?
Iya.
Yang harus nggak enak, benar-benar harus dibilang enak.
Iya, itu dia.
Yang gimana gitu kan. Jadi kan beban gitu.
Iya.
Jadi makanya saya enakan udah lah. Udah bilang, saya mah kayak jahil langkung aja lah. Saya datang aja semua. Saya datang, saya makan, saya foto. Memang kadang-kadang ownernya, karena dulu kan belum, saya belum kenal. Gitu. Kalau sekarang mah udah susah saya.
Begitu turun sepeda,
kalau nggak difoto malah, lupa nggak difoto.
Gak enak, nggak panik langsung.
Jadi langsung panik orangnya.
Nah, pertanyaan mau nanya nih. Momen di Koko Tirta masih ingat nggak momen di mana belum dikenal terus pertama kali wah ini Koko Tirta datang nih orang-orang heboh gitu
itu apresiasi pertama itu apa yang
dirasainnya
ya itu berjalannya dengan waktu aja ya setelah semuanya udah mengenal saya akhirnya sekarang saya udah nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi kalau datang gitu.
kenikmatan waktu sebelum dikenal itu
Oh iya, pasti pasti ya. Okay. Tapi tetap pada dasarnya, walaupun jadi dasarnya itu saya selalu murni. Saya katakan bahwa saya tidak pernah mau menerima bayaran. Sepeser pun saya tidak mau menerima bayaran dari mereka. Jadi mau nggak mau semuanya orang sudah mengenal saya adalah seorang reviewer yang murni. Gitu. Saya kemanapun orang semua sudah tahu. Kalau enak benar saya akan saya taruh enak. Kalau tidak enak baru saya ngomong maaf saya tidak bisa taruh. Anda harus perbaikin dari ini.
Oh, ke ownernya.
Ke ownernya. Dan mereka kadang-kadang semua menerima.
Fair juga ya.
Karena gitu menerima ya. Karena mereka tahu saya tidak dibayar. Saya bebas.
Itu kuncinya dari foto dulu. Begitu kan di foto lah.
Ah iya. malah kadang-kadang tuh mas. Malah kadang-kadang kalau sekarang nih, kalau dulu-dulu mah orang nggak mengenal saya sih, saya enjoy aja, saya makan, datang, saya makan, saya foto, saya bayar, pulang, udah selesai gitu. Tahu-tahu, boom, terkenal aja dia. Siapa nih Tirtali gitu kan?
Yang mana orang yang
yang ternyata yang dulu yang foto, yang datang gini-gini, yang naik sepeda gitu kan? Tapi kalau sekarang ya ibaratnya hanya saya datang aja pun mereka udah senang istilahnya. Saya kalau datang pun udah mereka udah senang istilahnya. Gak usah saya foto-foto lagi atau gimana. Jadi ya gitu lah.
Masih unscheduled. Maksudnya datang.
Iya.
Random ya.
Tiba-tiba.
Saya walaupun saya diundang, saya paling tidak pernah mau. Tanggal segini ya, jam segini saya datang. Enggak, gak mau saya.
Dia udah siapin mie-nya, dimasak dari kemarin.
Tapi delivery lagi dia.
Saya gak mau. Jadi dari dulu saya selalu tekankan bahwa saya maunya tuh semuanya murni.
Real jualan.
Kalau perlu gak ada mosin juga gak apa-apa. Saya baru tahu gitu. Antara gimana, enak atau enggaknya. Jadi otomatis apa yang saya utarakan ke sini semuanya murni, jujur. Jadi makanya orang semua tahu bahwa saya tuh adalah salah satu reviewer. Ya saya nggak tahu ya yang lain ada pernah bayaran juga atau tidak. Betul. Tapi kalau saya memang orang semua kenal saya. Tidak pernah saya itu menerima bayaran. Itu ya. Jadi enaknya di situ pak. Jadi kalau saya mau kemana pun saya bebas. Saya bebas, terserah saya. Makanya banyak kali para pedagang dan orang yang tahu semuanya, tahu saya, udah kasih, mereka musuh ngomong tentang saya. Mereka bahwa, Tirta mah orang yang gak bisa diatur.
Gak bisa, gak bisa, gue bayar ke bisnya.
Tirta lagi bisa dibayar, gak bisa dia begitu. Jadi, saya pernah waktu itu ada yang berapa tahun yang lalu, setahun dua tahun yang lalu lah. Ada yang pernah meragukan saya mau terima uang gitu kan.
Saya gampang,
saya tinggal upload aja update status saya di Facebook. Yang testimoni bos-bos semua. Bos-bos yang dikurangkan itu semua sampai mereka sumpah-sumpah bahwa Tirtali itu tidak pernah mau
langsung.
Jangankan dikasih duit atau angpau dia bilang gitu.
Diantarin
itu aja juga. Gak mau dia bilang, diantarin ke tempat mana atau gimana diantarin gitu, gak mau. Wah itulah
itunya. Integritas
jadi, integritas, jadi enggak lah, saya berpikir masyarakat sekarang kan butuh suatu informasi yang baik.
Iya.
Gitu loh.
Objektif, membantu secara
gitu. Jadi saya tuh tidak mau, saya bukannya sama mereka sendiri pun juga gak mau ya istilahnya saya tuh begini begitu gitu enggak jadi pokoknya masing-masing kita ada rezekinya masing-masing gitu. Saya walaupun saya tidak terima bayaran dari pedagang saya sudah dapatnya dari yang lain gitu. Asalkan tidak memberatkan kepada pedagang.
Nah itu makanya akhirnya pemerintah sudah berkeliling ini yang tadi kita cerita festival mie
betul,
jalan
udah 6 kali ini.
Ini yang ke-6 ya?
Ini yang ke-6 di Sri Wangga Jabar.
Space-nya ke-6?
Udah ke-6. Semua di Jakarta ya?
Semua di Jakarta.
Dan semua dikerjain sendiri sama Kodirdai.
Yang dibawa nama Kodirta.
Iya. Masih ada tim gedenya. Jadi makanya awalnya di situ, saya membangun dulu satu konsep kepercayaan.
Iya, itu.
Kalau sudah orang semua percaya dengan apa pilihan saya terbaik, ketika saya mengadakan festival, otomatis kan orang sudah tahu, oh iya yang terbaik semua yang ada
di festival. Iya, justru independensi yang dijaga itu jadi kepercayaan sekarang, karena ini di sekarang ini.
Betul. Itu pertama di tahun berapa kok?
Tahun 2017 di Moy.
Kelapa Gading.
Kelapa Gading.
Lama, 2 2 tahun iya, itu udah
6 kali ya.
Itu juga yang akhirnya ditiru oleh banyak orang bikin festival makanan.
Iya, betul.
Dari pertama terkenal gitu kan ya.
Tapi ya on saya ibaratnya saya emang nggak inilah
sama
mereka, karena kita masing-masing kita punya rezeki masing-masing gitu, dan otomatis orang sudah mengenal saya lah.
Dan kalau festival ini khusus mie ya, kalau festival
khusus mie, tapi udah ada campur dengan nasi sekarang.
Iya.
Kedepannya sih nanti akan ada udah campur lebih.
Tapi identiknya sama festival memang hanya di dunia bakmi. Makanya tadi dewa mie muncul.
Penasaran sebenarnya kalau ada 5 mangkok mie yang terkenal terutama ya, bisa bedain nggak? Di mata tertutup gitu.
Oh, blind
ini
test.
Ini lokasinya di mana? Ini merek apa? Ini merek apa gitu? Ada
nggak?
Mungkin
tahu ya. Mungkin tahu ya. Bisa.
Jadi memang secara rasa dan itu tuh
ya,
identiknya ada ya.
Apalagi kalau saya ngelihat tekstur aja sih. Saya ngelihat dari mangkok. Jadi pokoknya kalau mie apa gimana saya udah tahu dari siapa. Gitu loh.
Ininya apa? Identitas mie itu kerasa. Selain dari visual, ya pasti dari rasanya gitu ya.
Betul.
Kalau ditanya kualitas ini, seleranya sebenarnya mie gaya apa nih?
Aduh, kalau saya sih universal ya. Semua mie sih harus
semua
saya suka
enak
gitu.
Sih,
ya. Paling penting kan kalau yang namanya mie itu kan harus... Dia tuh harus... Paling tidak kan mie itu kan gampang. Mie itu tidak ada ininya. Macam-macam dari hal bumbu kan juga gampang, tinggal minyak kalau ada penyedap rasa, ada yang pakai kecap asin dan macam-macam, itu simpel. Dan yang paling penting adalah mie-nya sendiri, mie-nya tuh harus perebusannya tuh gimana, tekstur mie-nya kayak gimana, gitu kan. Biasanya kan kalau mie-nya teksturnya udah bagus, direbusnya juga pas, tidak kelembekan, tidak kekerasan. Itu sudah bagus. Nah, tinggal masalah topping aja itu masuk parah. Makanya saya selalu katakan kalau makan bakmi itu mie-nya dulu yang harus kita makan.
Cara untuk mengidentifikasi mie
mie atau enggak itu mie-nya dulu yang harus kita makan.
Jangan dicampur.
Jangan karena itu jangan juga makannya dagingnya dulu.
Iya.
Terus minum kuahnya dulu.
Atau kuahnya langsung dituang.
Karena itu kan akan merubah daripada original, daripada rasa, daripada mie. Jadi mie itu harus kita, kalau makan bakmi ya mie-nya dulu yang harus kita makan. Dan jangan lupa itu harus diaduk.
Harus
untuk bikin si bumbunya
supaya bumbunya merata, karena kadangkala karena faktor daripada keramaian daripada penjual kadang-kadang suka lupa untuk diaduknya itu suka nggak rata. Dan sedangkan kita biasanya kan langsung makan aja gitu.
Kelaparan.
Jadi biasakan kita mengaduk dulu minyak yang benar. Setelah udah merata, jangan dikasih sambal, kecap atau apa, atau ditaruh kuah, karena kuah itu kan sari, kaldu.
Kaldunya.
Itu sebenarnya udah bikin rusak.
Betul. Nah, setelah itu otomatis kalau kita makan bakmi, mie-nya dulu yang kita makan. Setelah itu baru yang lainnya. Di situlah kita bisa merasakan mie original itu enak atau tidak dengan mie.
Itu tipsnya
untuk menilai suatu kualitas mie ya.
Betul, gitu. Kadang-kadang kan orang salah.
Iya, udah dicampur.
Kalau makan langsung campurin sambal, campurin apa. Wah, jadi saya bilang itu bukan makan mie, tapi makan sambal.
Mungkin jangan-jangan itu yang kejadian ya. Jadi Lukman kasih tahu gue, mie di Blok M ini enak banget. Ini pas gue cobain, kok enggak
biasa aja.
Karena sambalnya yang enak. Dapur
kan? Taunya pas itu sama istrinya ngeracikin.
Baru aja saya ada satu kejadian, ada salah satu tempat, saya melihat ada satu di media sosial, dia dipromosikan bagus sekali gitu.
Tempat mie,
makanan. Jadi setelah saya lihat fotonya juga bagus, pokoknya menggiurkan, keren gitu. Saya penasaran, saya dateng kan.
Nggak dikenal.
Saya makan, dateng. Udah sedikit, ternyata foto.
Fotonya
ujung, gede. Setelah saya nampak, ya kecil banget gitu loh. Kalau saya mungkin bisa 5 kali sih.
Jadi, seporsi udah gagal.
Terus, dia kan ada satu, dia spesialisnya pok gitu kan. Otomatis kan saya coba kan bukan nasinya, bukan sambal, saya coba poknya dulu kan. Saya coba, biasa aja gitu. Udah begitu baru saya campur dengan sambelnya yang udah dicaro di atasnya.
Ternyata
enak. Jadi ternyata
sambelnya enak.
Iya, gue juga pernah rasain gitu. Makan ayamnya ini gak dibumbuin, ternyata sambelnya itu yang bikin.
Kadang-kadang jadi signature-nya di situ ya.
Iya.
Di streaming juga.
Jadi kita harus tahu juga. Jadi makanan itu apa? Dia makan apa? Kalau ayam, kalau dia ayam geprek atau ayam apa? Ayam panggang, ayam goreng. Ya makan ayamnya dulu. Cita rasanya kalau memang dia mie-nya dulu atau apa-apa semuanya. Jangan kalau pelengkap-pelengkap itu mah jangan dimakan dulu.
Kecampur ya.
Kecampur. Karena kadang-kadang juga terus terang aja saya nggak menyalahkan pedagang karena pedagang juga kadang-kadang juga suka ada satu trik-triknya sendiri untuk membuat supaya lari seperti kayak sambal kan,
Wah
sambal dibuat aja yang paling pedes apa semua kan, jadi kan otomatis kan orang kan ketagihan kan, udah enak untuk sambalnya padahal udah berubah daripada cita rasa asli.
Kalau berarti kalau Kotirta bisa ceritain sedikit ada tren-trennya nggak sih kayak sekarang ayam geprek kan lagi naik, ya mungkin prediksi kali ya, prediksi di dunia perbakmian
apa nih yang
apa ya? Atau memang
lagi rame apa nih?
Jadi sekarang saya melihat di dunia pertanian ini sekarang dari mie-nya itu bisa dibuat dari bahan-bahan macam-macam. Jadi kalau dulu kan hanya
kuning
ya. Kan? Ya. Kalau sekarang kan sudah dibuat dari sayuran,
hijau-hijau,
terus dari sekarang juga udah ada dari spirulina, dari kantong
laut,
gitu loh. Jadi banyak macam gitu loh. Jadi udah
itu variasi.
Variasi
yang bisa jadi menarik.
Betul. Kalau topping-toppingnya ya biasa, itu pengembangan aja.
Dulu sebenarnya memang mie warna-warni boom, tapi mungkin dia nggak jual ingredients-nya kali ya.
Betul.
Dibikin dari apa gitu.
Betul. Jadi kalau ya sekarang pintar-pintarnya para pedagang lah untuk menarik minat gitu loh. Apalagi sekarang kan dengan zamannya topping-toppingnya itu yang benar-benar wah itu membuka selera banget kan.
Jadi
dari panggangan apa semua wow dari kemarin semua.
Kalau ini misalnya dibandingin sama kopi nih, kopi kan misalnya dari daerah mana yang enak nih, walaupun dijual di Jakarta, kalau mie ada nggak sih yang seperti itu, misalnya mie yang bagus nih yang dibuat sama resep dari daerah mana nih gitu.
Jadi
atau sama aja
originnya
mie aja.
Kalau kita membuka kuliner di satu tempat, otomatis kita harus menyesuaikan dengan lidah orang setempat. Jadi kita tidak bisa egois harus sama dengan daerah asal. Nggak mungkin sama. Gitu loh. Begitu juga dengan bakmi. Kalau Anda menemukan bakmi Pontianak atau Jambi atau Palembang atau Medan di Jakarta itu akan lain rasanya dengan daerah asal. Kita tidak bisa menyamakan.
Pasti otomatis dia akan sesuai dengan orang Jakarta, selera orang Jakarta.
Lidahnya kan kita beda. Betul. Lidah orang Jakarta sama lidah orang sana. Betul. Nah, contoh katanya kalau bakmi khas Pontianak atau Singkawang. Kalau kita makan di sana itu tidak bisa kita makan karena di sana asam.
Oh gitu.
Cuka, pakai cuka. Di sini pun pakai cuka di baminya itu. Jadi asam sekali gitu. Okay. Tapi kalau kita makan di sini ya dia sesuaikan itu kurangi makanya orang Pontianaknya lalu menganggap wah di sini
enggak doyan.
Yang enggak bisa saya bilang enggak bisa didikan gitu. Harus disesuaikan dengan kota-kota setempat.
Walaupun memang cenderungannya kayak kita di Jakarta Utara pasti mie Medan, mie apa sesuai area orang tinggal di sana kan?
Betul. Tapi contohnya aja dari tahun lalu waktu saya ngadakan di Gandaria City.
Selatan ya?
Selatan. Itu ternyata tidak bisa orang-orang sana tuh untuk menyantap bakmi-bakmi khas daerah. Seperti halnya Pontianak, Singkawang.
Buat mereka asing ya?
Asing. Gitu loh. Mungkin karena keterbatasan juga kalau di selatan tuh bakmi ya. Gitu loh. Saya membawa semua dulu sampai di sana, jadi akhirnya ada yang kurang laku.
Karena mereka penerimaannya mereka takut, jadi nggak bisa.
Jadi karena di Jakarta sendiri pun juga itu terbagi-bagi wilayahnya.
Kalau
bakmi khas Bangka itu kebanyakan daerah-daerah Jelambar, Barat.
Okay.
Banyak orang komunitas orang Bangka. Kalau Medan nggak ada lain dari daerah Pluit, Muara Karang, daerah Medan kan semuanya kan. Antara terus kalau Pontianak lebih banyak di daerah Jembatan 5, Kampung Kerendang sama
Jakarta
di Pademangan gitu. Betul. Jadi area-area gitu gitu. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan tempat penjual itu di satu tempat yang mana gitu, nggak bisa.
Ya, pada dasarnya si Jakarta sendiri udah jadi kayak melting pot-nya banget.
Iya benar.
Semua ngumpul di Jakarta dan mereka mau.
Jakarta itu dikatakan kota 1000 bakmi.
Iya, harusnya gitu ya.
Karena saya sendiri udah bakmi 1000 bakmi.
Udah lewat itu dulu.
Udah lewat.
Iya, iya, iya.
Jakarta kota 1000 bakmi. Jadi berkumpulnya bakmi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Indonesia itu berkumpul. Pasti ada di sini.
Dan sebenarnya secara culture, bakmi Indonesia itu ya sebenarnya kuliner Indonesia sih pada dasarnya, kalau nggak bisa bilang bakmi ya. Mau dibandingin sama mie di Singapura, Malaysia,
beda banget. Saya sudah keliling, saya belum coba sampai di Cina sekalipun, di China, di Tiongkok, di Hong Kong, di Taiwan gitu kan. Bakmi-bakminya ya kalau kita boleh tahu asalnya dari sana.
Kita nggak bisa makan.
Nggak bisa makan. Cuman harumnya aja gitu loh. Dari jauh harum wangi gitu. Pas kita makan tawar. Tawar sama kita. Karena apa? Karena kita pakai micin.
Micin is life.
Sari tebu ya.
Sari tebu.
Tapi sekarang sudah banyak loh para pengusaha yang sudah beralih dari
no MSG. Mereka klaim no MSG ya.
Karena mereka sudah bisa dari minyaknya. Terus kalau dari
rasanya.
Pengganti MSG juga kadang-kadang sudah ada dari jamur.
Yes.
Ya kan? Terus ada juga dari apa? Dari itu apa?
Apalagi daerah selatan ya. Daerah selatan kayaknya lebih hard concern. Ibu-ibu daerah selatan tuh ya. Anak ibu sehat. Ibu-ibu pasti gak mau.
Sehat. Ya. Udah mulai. Ya. Jadi sudah mulai mengerti dengan. Tapi sebenarnya juga ya tergantung lah dari orangnya juga sih.
Oke, pertanyaan saya nih. Mungkin menggelitik beberapa orang juga yang selama ini ngikutin karirnya Ko Tirta. Dari kegiatan Ko Tirta selama ini review, bikin festival, kenapa gak bikin restoran sih kok?
Gak boleh saya bikin restoran.
Gak boleh?
Gak boleh.
Sama siapa?
Saya berpendapat saya tidak boleh.
Oh maksudnya saya gak boleh. Gak mau.
Bukan orang ini, orang semuanya menurut saya untuk buka restoran.
Yes.
Dengan nama Tirta nih, saya gak boleh. Saya cukup hanya dengan sebagai preview pengulas. Dalam hal ini kan saya begini loh. Saya selama ini kan mengumpulkan para pedagang semua menjadi satu.
Yeah.
Yang tidak kenal menjadi kenal. Sampai akhirnya saya bikin festival.
Okay. Itu kayak Tirtali Family lah gitu.
Tirtali Family. Saya senamakan semua sekarang Tirtali Family.
Okay.
Jadi awalnya semuanya karena basicnya tidak ada uang dari awalnya dengan mereka.
Tidak ada transaksi.
Tidak ada transaksi. Jadi hubungan saya kan terang. Kalau saya dari awal saya meminta imbalan dari mereka, sisinya kan seperti kayak penjual maupun pembeli. Dan tidak ada hubungan yang erat.
Tapi itu kayak footballer sekarang-sekarang ya. Kita besok ada beberapa kasus kayak gitu soalnya.
Jadi ya itu semuanya punya rezeki masing-masing. Saya bukannya tidak mengharapkan dari sana.
Ada jalannya
tetap,
sendiri.
Siapa sih yang nggak perlu uang?
Betul.
Semua juga orang perlu uang. Kalau saya bekerja begitu terus, dari mana saya bisa dapat uang? Tapi otak saya memang bisnis, istilahnya. Saya tidak mau mancing ikan dengan kail. Saya mau mancing ikan itu dengan jari. Kalau saya dari awal saya bermain tarif dengan mereka, itu kan sama juga saya mancing ikan dengan kail.
Betul. Orang udah kehook dulu terus
gitu. Tapi kalau sekarang otomatis kan ikan-ikan ini udah berkumpul di kolam, tinggal saya jaring. Dan mereka tuh semua sudah nurut apa kata saya, bukan cuma nurut istilahnya, tapi sudah
percaya
dengan saya. Sudah percaya dengan saya sampai akhirnya saya membuat festival.
Yes.
Tapi tujuan terakhir saya sebenarnya saya mau punya satu tempat. Punya satu tempat, saya mau mengumpulkan mereka semua dalam satu dagang itu permanen gitu. Mereka dagang permanen dalam sebuah food court kayak dalam sebuah entah kayak gimana gitu. Itu tujuan utama saya karena terus terang aja ini mereka semua adalah kuliner lokal. Saya dari dulu sangat-sangat mau, ingin sekali memajukan kuliner lokal.
Sorry, kuliner lokal atau kuliner menengah ya. Maksudnya kalau saya ikutin Kotirta kan nggak review restoran-restoran dengan skala besar.
Iya. Jadi orang, lebih banyak nih ke UMKM. Bukannya berarti?
Iya, iya, iya.
Bukannya berarti yang pengusaha
mie,
ada yang
di bawah mall itu
gede loh, ada yang besar,
ya, ya,
ada yang besar tuh yang restoran, kalau restoran
terus kan. Ya, ya.
Tapi intinya adalah saya tuh, saya siapa aja semuanya.
Ya, ya,
ya. Tapi memang kebanyakan yang kalangan UMKM.
Berarti memang ada misi,
ada
sendiri
misi
juga.
Jujur aja nih,
ya, ya.
Kita kalau yang namanya ke mall, ke mall kemanapun, isinya hampir 75%-80% kan
ya,
kuliner luar.
Makanannya,
restorannya, semuanya kan.
Yeah, yeah.
Walaupun pemiliknya mungkin orang Indonesia, tapi kan yang nama brandnya itu kan mereknya itu luar.
Betul.
Dan saya memimpikan sekali, terus terang aja, saya memimpikan sekali bagaimana kita merajai kuliner lokal dulu. Dengan hal dari bakmi. Kan yeah, kalau dikumpulkan bakmi gede loh.
Iya.
Gede loh penghasilan loh.
Betul.
Itu kalau dikumpulkan menjadi satu, waduh.
Indonesia. Raja bakmi
Indonesia,
Asia.
Indonesia pemakan bakmi nomor 2 terbesar di dunia.
Setelah
China. Itu belum termasuk
mie instan.
Mie instan di luar kamu sih.
Termasuk
mie
nomor
1. Mie instan kita udah merajai. Jadi kita makan mie. Jadi ibaratnya itu kita besar. Kalau sampai kita kumpulkan semua jadi satu, wah, saya bisa merajai. Buktinya, setiap kali festival saya itu menyedot banyak sekali orang datang.
Iya, itu yang kita dengar begitu di Moy pertama,
waduh,
sejarahnya katanya langsung macet ya.
Itu si Moy, baru tadi saya bicara, Moy punya kapasitas parkir itu 4.000 parkir mobil, itu penuh semua. Itu sampai saya tuh membuat sejarah, membuat macet
di Moy.
Seumur-umur kalau tadi Moy pernah
pernah.
Ini berarti Gajah Mada harus siap-siap ya.
Gajah Mada langsung hati ya.
Yeah. Oh, naik busway aja, naik busway.
Ah, cerita festival kok. Jadi Gajah Mada ini ceritanya konsepnya ada yang beda.
Jadi kalau untuk di ini kan kita di dalam mall.
Di dalam mall.
Biasanya di luar. Biasanya di outdoor. Karena kan kita
kayak basah.
Iya, karena kan otomatis kan karena kita agak cukup lumayan menarik minat apa pengunjung tuh besar sekali.
Iya, jadi
areanya cukup luas gitu kan.
Ya.
Nah, di City Walk Gajah Mada ini yang kedua kali di dalam mall. Setelah waktu pertama di Moy.
Oke.
Jadi ini satu antusias sekali daripada masyarakat untuk datang karena sekarang kita berkuliner ini di dalam mall yang ber-AC.
Gitu. City Walk itu yang di
Glodok
Holiday Inn ya.
Iya, Holiday Inn. Jadi kalau kita jalan menyusuri Gajah Mada, setelah melewati Mangga Besar,
Kolimo,
lurus saya terus sebelum Glodok.
Sebelum Glodok.
Nanti ada jembatan Glodok, nah itu sebelah kirinya ada baru City Walk Gajah Mada. Seberangnya Linda Tevez
Presenter.
Ya.
Ini kan sebenarnya area
ini
jagat perbakmian di Jakarta.
Makanya ini saya bilang kepada teman-teman pengusaha yang menjadi peserta ini, saya bilang kita sudah 5 kali.
Ini yang ke-6 soalnya.
Ini yang ke-6.
Yes.
Baru inilah kita bertarung di pertarungan yang sebenarnya.
Di kandangnya. Yeah.
Di kandangnya bakmi. Karena dalam kota, pecinan.
Yeah.
Bukan hanya mie.
Yeah.
Tapi kuliner apa juga ada.
Juga ada.
Gitu loh.
Iya.
Dari yang kuliner mati sampai kuliner yang hidup.
Kayak apa pendekar mau bertarung ini di semua.
Karena kuliner sini dari pagi ketemu pagi lagi ada
mati.
Gitu.
Betul.
Nah, saya ngajak mereka, tapi mereka orang, oke, yuk kita tarung semua hidup. Ah, udah.
Jadi berani mati semua ya.
Jadi makanya satu perbedaan saya dengan festival yang lain adalah saya selalu mengatakan ini bukan festival saya.
Yes.
Tapi kita ini festival bersama.
Hmm.
Kalau yang namanya kita festival bersama,
sub
kita kan tua kuat, makanya moto kita kali ini adalah together we are strong.
Together we are strong, ya. Yeah.
Gitu. Jadi kita bersama-sama semuanya 25 ini bagaimana kita bersama-sama kita menganggap bahwa ini festival kita bersama. Itulah perbedaan saya daripada festival yang lain. Terus terang aja kalau festival yang lain kan lulu gua hasilnya gitu kan.
Kalau festival lain kan biasanya kan memang dari makanannya beda.
Terus peserta daftar aja udah kan yang
bayar.
Dan satu perbedaannya daripada festival saya dengan yang lain bisa dilihat nanti kalau datang ke festival saya. itu ownernya semua yang turun.
Oh, makanya pendekar turun.
Jadi setiap kali festival saya itu semuanya pemiliknya yang turun.
Mereka menghargai kota juga.
Betul, saya bilang bahwa saya mau minta Anda sudah. Jadi begini, festival saya itu pertama pesertanya itu harus mendapatkan stiker approve dari saya. Sebagai salah satu BAMI terbesar di Jakarta.
Siap.
Setelah itu mereka tidak mengajukan diri, tapi saya yang pilih.
Oh, jadi kalau misalnya saya punya warung BAMI nih, ketika tahun bulan petang ada di Gandaria, saya mau ikutan dong, itu nggak bisa.
Belum nggak bisa.
Oh, nggak bisa.
Nggak bisa.
Harus Kotita yang approve.
Terus saya yang pilih, karena kan semua banyak nih.
Iya.
Dan saya harus pilih berdasarkan di luar lihat juga lokasinya nih dari mana. Saya juga harus lihat, memang dia harus kita cocoknya yang ini, yang ini, yang ini gitu kan.
Dan mungkin nggak ada yang sama.
Tidak ada yang sama gitu. Jadi dari situ makanya selalu festival saya menarik minat masyarakat yang datang.
Iya. Karena dekorasi istilahnya.
Dekorasi.
Iya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Makanya saya setelah saya memilih mereka, saya juga menuntut daripada peserta untuk memberikan yang terbaik.
Karena lu masuk sini itu udah
pilihan. Susah, udah pilihan. Anda menjadi yang terbaik yang menjadi ini, makanya mereka nggak main-main, mereka turun semua.
Iya.
Kalau festival lain kan yang jaga biasanya anak buah.
Iya.
Iya, mereka nggak mau.
Iya. Ini semua owner-ownernya semua. Nanti bisa dicek dilihat semuanya owner-ownernya itu yang turun.
Dan tadi itu dijaga ya, bukan karena gue bayar berapa gue boleh masuk sini.
Enggak ada.
Iya.
Saya paling tidak pernah bisa diintervensi. Bukan yang ngomong-ngomong ya. Saya harus menjaga satu integritas saya bahwa saya orang yang tidak bisa dibayar.
Iya.
Bukan.
Even dari mall yang kesana. Misalnya mallnya saya mau panggil pemirta untuk di mall saya dong bikin gitu.
Saya tidak menyebutkan mall yang mana. Yeah. Saya pernah kejadian baru lalu. Sudah jadi.
Apa jadi?
Udah jadi mau festivalnya di sana, tapi tiba-tiba diintervensi saya. Mereka meminta ada tenant-tenant mall di
yang harus diikutkan.
Diikut
ini saya titipan nih ada lawang ini. Gitu.
Saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Saya nggak mau, lebih baik kita batal aja. Karena saya harus menjaga satu integritas saya. Saya harus menjaga bahwa saya tuh harus masyarakat semua udah tahu bahwa pilih semua ada pilihan. Apalah jadinya tiba-tiba ketika mereka datang isinya udah bukannya ada titipan-titipan, ada lain-lain kan jadi bukannya Tirta Li Festival lagi. Gitu. Dan saya harus pertahankan itu. Akhirnya saya batal kan. Padahal penyelenggaraan tinggal 1 bulan lagi waktu itu. Akhirnya saya batal kan.
Bayangin kayak di pas festival makanan tradisional tiba-tiba ada yang jual pizza gitu.
Bukan legan. Nah ini dari saya mau kita festivalnya BAMI, saya tahu nanti tiba-tiba dimasukin ada mungkin ada pizza, ada ayam, ada roti, ayam saya bilang enggak ada, saya bilang
ada instan lagi datang bu, ya kan bisa
jadi. Daripada saya membuat hancur festival saya, lebih baik enggak ada, enggak usah deh. Jadi saya batalkan. Saya batalkan dan saya kasih tahu semuanya ke peserta yang sudah terlanjur dikasih tahu, udah terpilih. Saya kasih tahu, saya jujur saya begini problemnya dan mereka semua mendukung. Mendukung saya mengatakan bahwa oh iya benar, kita harus pertahankan suatu itu. Itu udah bedanya Tirta Li Festival dengan yang lain.
Ini yang di Gajah Mada ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal
16, 17, 18 Agustus. Jadi pertepatan juga dengan hari kemerdekaan.
Hari kemerdekaan.
74 ya.
74.
Makanya nanti kita pada tanggal 17 Agustus ya ini owner-ownernya semua kita mau pakai seragam.
Wah, seru nih.
Ada lupa bak ini enggak makan dulu enggak apa-apa. Apa lupa makan nih pakai barang karung
terpanjang.
Jadi memang kuliner ini wah menarik sekali memang.
Oke, sebelum mungkin ya enggak terakhir lah. Kita pengen coba bahas sesuatu yang mungkin belum dibahas sama orang tahunya Kotirta kalau dengan mie. Di luar itu sebenarnya Kotirta hobinya apa sih selain berlari sepeda juga ya, main sepeda juga ya. Ada hobi tertentu yang sebenarnya Kotirta orang nggak tahu nggak sih?
Aduh, hobi sih banyak sebenarnya, cuman ya tergantung aja. Jadi saya tuh memang
atau misalnya kalau ini kejadiannya bukan Kotirta ternyata bukan di dunia mie ini tadinya gitu.
Apa yang sedang dijalankan sekarang nih?
Kira-kira
kalau nggak ketemu sama Mami ini lagi ngapain nih?
Saya kalau bicara dari basic saya, saya sekolah di Jepang dulu.
Oke.
Okay. Saya sekolah di Jepang, sekolah manajemen.
Manajemen.
Okay. Manajemen bisnis. Dan saya suka sekali memanage sesuatu.
Okay. Oh, makanya itu begitu yang sekarang kejadian. Ah. Ini ada passionnya.
Gitu.
Oh.
Jadi ketika saya pulang dari Jepang, saya bergabung dengan kakak-kakak saya di bisnis elektronik.
Oke. Okay.
Hmm. Jauh sekali kan dari elektronik ke kuliner. Kuliner. Gak ada hubungannya gitu.
Nyambungnya susah.
Nyambungnya susah. Yeah, gitu. Yeah. Jadi ketika saya terjun ke dunia kuliner, saya terapkan manajemennya itu,
yeah,
bisnisnya itu.
Yeah.
Makanya saya bilang mungkin saya tidak sama dengan yang lain.
Bukan sekedar review, tapi ada sesuatu,
ada sesuatu yang yang saya bilang saya mau menjaring ikan apa, menangkap ikan dengan jaring sekali. Yeah. Jadi saya mau yang besar sekali.
Dengan basic manajemen tadi ya.
Dengan basic manajemen.
Jadi, dan itu juga nggak gampang ya. Dari 2010 sampai ini kan berarti konsistensi, kesabaran itu nggak semua orang bisa.
Perjuangan saya itu, ya kalau orang mau bilang, aduh, kita orang, saya benar-benar dulu udah hampir nekat loh,
berkuatin
enggak loh.
Iya.
Karena bayangin saya 2010, saya stop. Saya tidak punya penghasilan sama sekali.
Oke.
Tidak punya penghasilan sama sekali sampai tahun 2016 deh.
Baru mulai kelihatan.
Baru mulai kelihatan. Yeah. Selama berapa tahun itu saya benar-benar bermodal dari kredit card. Gali lubang tutup lubang.
Oke. Okay. Okay.
Dan bayangin utang saya kredit card waktu itu ada 4 kredit card saya. Dan, dan itu kredit card itu hasil dari dulu,
saya putar,
saya berpedomannya dari dulu tabur tuai. Saya Buddhis.
Okay.
Saya diajarkan bagaimana kita berbuat baik, kita pasti akan karma baik. Kita menabur, kita akan menabur baik. Jadi saya menabur, saya membantu.
Tanpa mikirin, diri sendiri lah.
Kalau gue dibilang, ibaratnya sok banget sih Tinta. Gak punya penghasilan, tapi diundang bayar gitu. Sombong banget dia diundang gitu. Jadi bukan itu yang saya ambil. Gitu. Jadi bukan itu maksud saya. Jadi saya memupuk dulu satu kepercayaan. Saya membuat satu komunitas dulu pada semua. Saya menjalin hubungan yang baik. Dari 1 ke 10 sampai 100 sampai 1000 ya. Ibaratnya udah ratusan ibaratnya kan. Pedagang yang aktif yang saya udah berhubungan. Ngomong kasarnya sekarang, saya makan dimanapun gratis.
Iya benar.
Iya kan? Tinggal mereka tidak mau menerima uang saya gitu. Seumur hidup saya mah tinggal gampang mau makan di mana gratis gitu.
Bukan di tempat, di bekal.
Tapi bukan itu juga yang harus saya ada satu ide bagaimana memberdayakan mereka semuanya menjadi satu. Kita membuat satu bisnis yang besar gitu. Nah makanya saya bilang nanti tujuan terakhir saya adalah ketika saya bisa mengumpulkan mereka dalam suatu tempat, kita dagang secara permanen, itulah kita punya hasil. Dan sekarang baru kita mobile dulu di festival. Sekarang saya kan gampang. Sekarang saya bekerja sama dengan mall-mall mengadakan festival saya. Itu biasanya kan terserang aja kalau mengadakan festival yang paling susah itu kan mengumpulkan pesertanya, mencari peserta. Sampai hari H-nya, saya pernah loh tahun 2002.
2002?
Tahun 2002 saya pernah mau mengadakan festival audio dulu pada saya pernah sampai hilang 130 juta kalau nggak salah.
Karena nggak ada ikut.
Pas sudah hari H-nya cuma dua yang ikut. Waduh, saya udah bayar mana semua bayar kan. Waktu itu kuasa 130 juta kalau nggak salah, lebih lah.
Tahun itu sih gila.
Gitu loh, sampai akhirnya saya waktu itu trauma gitu. Gak mau seumur umur menjadi iyo. Sampai gak bisa tidur. Saya gak mau gitu.
itu belum nanam pengen menuai, jadi gitu ya.
Nah sekarang tuh saya sudah gampang.
Iya udah menanam.
Mall-mall yang mengajak saya untuk ngadain festival
ngantri.
Bukan ngantri, istilahnya mereka tinggal tanya ke saya, Pak bisa itunya berapa banyak? Saya bilang saya berbalik lagi tanya, yuk bisa sediakan berapa banyak?
Iya. Jadi seperti apa? Peserta udah bukan masalah lagi.
Bukan masalah. Jadi tinggal saya gampang. Malah mereka semuanya menanti kalau diajak.
Iya.
Gitu.
Iya.
Jadi saya udah gampang. Jadi di situ lah saya udah memupuk dulu dari awal.
Yeah.
Mupuk harus dari awal. Saya bentuk satu komunitas, saya menjalin hubungan, saya membuat satu kepercayaan dari masyarakat, semuanya, dan ketika saya menjalankan, udah berhasilnya.
Iya. Jadi ya, nah berarti plan ke depan, selain tadi yang rencana Pak Tirta itu, festival apa ini akan tetap jalan?
Tetap jalan, karena kan saya harus mobile, saya harus kemana-mana pindah-pindah.
Ada rencana luar kota?
Tahun depan saya rencana. Tahun depan rencana, jadi setelah City Walk Gajah Mada ini, kita ada dua lagi.
Oke, itu di mana?
Dua lagi, nanti Oktober di Gandaria City,
Selatan.
Oke. Terus Desember di Baywalk Mall di utara. Nah, setelah itu, saya stop untuk tidak adakan di Jakarta.
Udah cukup, berarti ada 8 ya?
Kali di Jakarta, dan saya harus mobile ke keliling. Yang paling terdekat dulu nanti di Serpong.
Oh, Tangerang.
Tangerang. Okay. Setelah itu nanti di Bandung.
Bandung.
Nah, terus ke Surabaya.
Bandung.
Nah, setelah itu nanti Surabaya. Nah, kebetulan saya tanggal 29 ini mau ada meeting dengan Pak Puan Surabaya nanti.
Membahas ini ya?
Nah, nanti rencananya, bukannya kuliner dari sana yang namanya, tapi saya akan membawa teman-teman pedagang dari Jakarta.
Dari Jakarta. Wah,
kita roadshow. Kita roadshow.
Oh, kan memang member-member kita.
Family-nya ada di Jakarta.
Jakarta. Nanti mungkin saja di sana kita kolaborasi juga
dengan
lokalnya.
Tapi pasti itu, maksudnya orang luar Jakarta juga wah,
antusias sekali. Sudah banyak sekali yang menanyakan saya kapan buka di Surabaya, kapan buka di Bandung.
Iya. Gitu. Karena mereka yang menunggu-nunggu gitu.
Itu nanti seru dah. Jadi saya punya planning, makanya dikatakan itu bahwa saya tidak membuang sekolah saya. Bagaimana saya memanage semuanya? Saya bilang, saya bukan seperti kayak food blogger. Saya bilang food blogger, saya bukan food blogger lah. Saya bilang, saya hanya cuma penikmat kuliner, dan saya mempunyai satu misi bisnis di situ. Bagaimana kita bersama-sama kita maju sama-sama dengan para pedagang dan sambil kita memperkenalkan kuliner lokal kita, kuliner dalam negeri kita. Karena bakmi ini semuanya banyak kuliner lokal semua.
Betul.
Nah, bagaimana kita mesti merajai kuliner kita sendiri.
Tapi dengar festival bakmi itu udah ngecas loh saya, udah mulutnya terbayar. Karena
apalagi
kan bakmi gitu ya.
25 stand.
Iya. Jadi sehari kayaknya kurang
Nah, itulah serunya dari festival saya. Saya mengajak orang supaya itu penasaran, karena otomatis gak akan cukup.
Betul.
5 hari pun juga gak cukup.
Iya, sarankan datang rombongan minimal 8. Jadi pesennya masing-masing kan 8, nanti tuker
pesan.
Jadi rombongan kalau datang.
Jadi selama ini kalau kita makan bakmi itu selalu ada di sentral atau pecah-pecah. Nah, ini saya gabungkan jadi satu nih. Dan saya dari dulu, pertama dulu saya belum tahu. Jadi ada yang terkenal saya ajak. Ternyata responnya kurang. Yang terkenal. Karena kalau terkenal orang udah biasa.
Udah tahu. Udah tahu. Itu
dia udah rasanya udah tahu. Jadi padahal mau ngapain dia makan di festival, dia udah tahu rasanya gitu. Dan mereka mencari yang tidak tahu kan. Makanya saya banyak yang baru
baru
semuanya dari mana saya kumpulkan jadi satu dan udah. Dan ternyata memang dari 1 sampai 5 itu saya selalu mensurvei, tidak pernah ada kecewa dari para pengunjung.
The best
semua. Memang benar pilihannya Tirta. Nah, basicnya dari situ. Tidak ada uang dari awal.
Semuanya
harus
Jadi saya selalu dari intinya gini. Jadi selalu yang tadi saya katakan, siapa sih yang tidak perlu uang? Semuanya perlu uang. Perlu materi untuk melanjutkan hidup kita.
Betul. Ya, uang untuk bisnis lah.
Ya, biar apa semuanya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mendapatkan uang, kita juga ada satu segi sosialnya.
Ya itu yang gitu. Menjadi pembeda dari Kontiuta ya.
Gitu. Jadi ada segi sosialnya. Kalau Udin itu bisa satukan, kita langgeng gitu. Jangan selalu terpaku dengan maunya cari keuntungan, keuntungan, keuntungan. Selesai lah.
Jangan cuma lihat viewernya, jumlah like-nya.
Jangka pendek, jangka pendek.
Karena saya jujur aja, saya jujur. Yeah. Saya udah hampir, saya udah, tahun ini saya 48. Usia saya.
Masih masuk kok, pakungan kita.
Saya 48. Food blogger, food blogger adik-adik saya itu masih pada muda-muda.
Masih...
Ini sekalian deh ada nasihat nggak nih? Saya pernah dengar om. Jadi ada food blogger itu yang, jadi dia makan itu dibuang om. Itu sedih saya dengarnya.
Begitu foto selesai.
Abis foto di sendok se itu buat disuting kan, cekrek satu sendok abis itu dibuang.
Kasih sedikit boleh.
Padahal food blogger kan mencintai makanan dan dia nggak cinta sama makanannya.
Jadi yang tadi saya katakan, semua mempunyai satu porsinya masing-masing. Rezekinya masing-masing. Kita tidak bisa menilai orang lain punya periuk nasi. Cuman ya hanya memberikan saran aja. Ibaratnya kalau kita kerja yang tadi saya bilang, kita kerja memberi uang, harus ada sosialnya juga. Jadi jangan hanya terpaku dengan mencari keuntungan saja. Karena pasti suatu saat kita akan dikalahkan sama orang lain.
Ada saatnya
di atas, saatnya di atas,
saatnya di bawah.
Tapi kalau kita bisa menjalin satu hubungan dengan para pedagang yang kita bantu, kita akan langgeng gitu. Yang tadi saya katakan, kalau saya dari awal hanya terpaku dengan uang, saya nggak akan lama.
Betul.
Saya pasti akan kalah dengan adik-adik saya itu, yang fotonya lebih bagus, yang kata-katanya lebih bagus,
ya kan? Yang nampak cakep-cakep
gitu. Saya udah tua gitu. Jangan ngomong tua ya.
Pahluan
gitu. Jadi kita sih akan kalah dengan satu-satu gitu. Tapi kalau kita bisa menjalin hubungan dengan para pedagang, kita bisa menjalin, kita membantu mereka. Itu pasti akan menang. Kita punya bisnis yang pasti akan menang.
Betul. Intinya saling membutuhkan.
Saling membutuhkan. Jadi kalau masalah ya itu masalah pekerjaannya. Jadi memang sekarang ini lagi sedang tren oh yang namanya youtuber makan tuh sampai wah belepotan sana sih itu yang paling disenangin gitu loh. Ya itu ya masing-masing mereka ada punya cara lah mereka punya cara lah bagaimana mereka bisa membuat, karena kan itu yang lagi sedang digandrungin sama orang, makannya sampai pedes gimana itu masih menarik viewernya yang banyak gitu. Tapi ya paling tidak ya menghargailah makanan itu. Makanya saya selalu kasih tahu kepada para pedagang, kalau you ibaratnya memakai jasa kita orang sebagai penyambung lidah istilahnya, you tuh harus meminta meminta supaya promosikan makanannya itu dengan benar.
Dari si pedagangnya sendiri.
Iya, dari pedagangnya menuntut istilahnya promosikan loh makanannya dengan benar. Jangan food blogger atau youtuber atau apa semua itu mempromosikan diri dia, bukan yang mempromosikan makanannya aja gitu.
Minimal kalau food blogger mempromosikan dia dan interiornya.
Iya kan, jadi kadang-kadang kan jadi mereka kan cuma hanya mau istilahnya
mengambil foto bagus.
Jadi harus ya kita masing-masing mesti membantu juga lah itu makanan apa yang misinya yang harus disampaikan itu harus pas. Kalau memang makanannya enak ya enak. Kalau yang tidak enak jangan dibilang enak. Kalau itu kan ketahuan.
Tapi kalau orang-orang datang terus tidak sesuai
itu kan akan membunuh diri dia sendiri istilahnya gitu. Diri kita sendiri.
Image yang harus besar.
Rezeki kalau kita jalankan baik itu pasti akan dapat lah dari mana pun.
Ini untuk festival yang Gajah Mada, tenennya ada berapa?
Total? 25.
25. Dan itu udah gak bisa nambah lagi ya?
Enggak,
lu mau masuk ya?
Jadi kalau yang mau dengar masih udah, wah boleh juga nih, maaf. Harus direview dulu pertama. Dan harus dapat apa stiker ya?
Iya, stiker approve.
Stiker approve. Dan itu yang sangat sulit didapatkan.
Dan jangan sekali-sekali nyogok. Itu
nggak bisa disombong,
bakal mempan.
Thank you banget Pak Tirta buat waktunya.
Iya, thank you banget sharing-sharingnya.
Ya, semoga sukses di festival-festival ke depan. Iya. Karena masih banyak karya kotita lagi.
Iya, saya sih planning saya yang tadi saya bilang, saya tidak hanya di Bami aja.
Yes.
Mm-hmm. Tapi untuk nantinya akan ada pengembangan-pengembangan. Karena kuliner pasti. Kita ini kaya loh, banyak gitu loh. Bagaimana rendang kita menjadi nomor pasti. Satu di dunia?
Tapi ini saya salut sih, karena ngambil Bami itu kan jadi starting point, orang fokus dulu.
Betul.
Baru ngeh gitu, betul. Oh iya ini Bami aja udah banyak.
Gimana? Makanya, gimana makanya saya, ini terakhir ya, khusus saya cuma masukkan juga kepada para food blogger semuanya. Bukannya saya menggurui, misalnya gitu loh. Tapi, tolong fokus dengan makanan, area satu makanan.
Area tertentu ya.
Gitu. Jadi, seperti kayak saya awalnya, saya fokus di Bami.
Yes.
Saya fokus di Bami, terus jadi orang lain kan orang mengenal saya di Bami.
Percaya bahwa untuk Bami nanya kotir
tak? Betul. Jadi saya sering kali ketemu teman adik-adik saya food blogger, saya sarankan kepada mereka, ambil satu spesialisasi. Kayak satu.
Saya mau soto
ah. Yuk lah. Review aja soto. 10-20 kali terus soto. Nanti Anda akan dikenal sebagai review soto. Dan setelah itu, mau menginjak ke yang lain gampang.
Betul.
Jangan main semua. Yeah. Kalau main semua, yang lain juga tuh main semua. Nanti akan cepat ditinggalkan.
Benar.
Akan melupakan orang. Gitu loh. Saya sering sarankan, yuk kayak nasi goreng. Review aja terus nasi goreng. Kemana-kemana review nasi goreng. Jadi nanti akan nanti dikenal, oh lu review nasi goreng ya. Yang siapa gitu.
Trademark ya.
Nah, trademark gitu. Kayak saya kan. Ya, ya. Saya sekarang bakmi, kemarin pokoknya sekarang yang namanya Tirtali bakmi, bakmi Tirtali udah nggak bisa kemana-mana. Makanya Pak Jaya Suparman saya dewa
bakmi Indonesia.
Satu-satunya orang gila bakmi, orang gila yang makan bakmi sampai 1000 lokasi gitu.
Ada lagi udah siap. Thank you banget kalau kita waktunya.
Oke. Okay. Jadi panjang nih.
Iya.
Thank you semua ya.
Dan ini hari Jumat udah mulai nih.
Udah mulai
rame.
Ini gua udah mau siap ngantri soalnya.
Karena tayang ini nanti hari Jumat.
Waduh, asik langsung ya. Jadi pas banget nih karena dengan hari kemerdekaan kita nih.
Betul.
Iya, nanti pas 17-an kita lihat tuh kostum-kostum.
Iya. Pokoknya di mana lagi bisa makan bakmi, puluhan bakmi terlesat dan terpilih terbaik. Ini cuma ada di nanti City Walk Gajah Mada.
17-18 ya.
Iya. Lupa. Ini gampang kok karena ini juga lagi free parking loh.
Wah.
Wow. Gedung ini free parking.
Oh iya? Gedungnya masih baru,
free parking. Ini kapasitas parkirnya juga besar. Dia sampai 11 lantai.
Wow.
Udah begitu kalau yang tidak punya mobil nggak usah takut.
Ya nanti ganjil genap.
Nah, ini. Karena ini kan masih sosialisasi,
ganjil. Oh iya.
Masih September. Begitu. Kalau yang tidak punya mobil,
busway
Glodok pas di depan.
Wah, siap. Gak ada alasan. Jadi kalau yang mau kesini mau cari alasan gak bisa.
Sama satu lagi itu, harus rombongan.
Supaya sekali beli, satu hal lagi, kita berada di pusat kuliner yang namanya Pecinan Kota.
Wow.
Jadi kalau Anda mau kemari, nanti kalau istilahnya, wah udah kenyang, mau jalan-jalan dulu ke Pecinan Kota, tinggal jalan kaki.
Di belakang sih.
Di belakang. Oh, iya. Jadi musim daerah Glodok,
Petak Sembilan.
Semuanya kalau Anda mau eksplor daerah Pecinan Kota, itu tinggal jalan aja dari Citiwok
ke Jawa. Nah setelah pagi kesini, siang jalan-jalan, malam balik lagi.
Balik lagi, makan lagi. Karena ada 25 bami.
Harus habis dulu semua.
Wah, ya.
Mantap. Thank you,
Pak. Oke, thank you. Sama-sama.
Sampai ketemu di 40-an berikutnya. Dan jangan lupa dengerin yang kemarin-kemarin juga.
Oh iya. Masih banyak episode serunya soalnya.
Oke, sip.
Thank you.
Dadah.